Stay safe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo axad ah bisha sebteembar ee sanadka 2020-kana waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaxootiyada caalamka oo soo dhoweeyey tallaabada dowladda Mareykanka ay ku kordhisay qaxootiga soo galaya dalka Mareykanka.
qaxootiga guud ahaan ku nool dalka Masar sida Soomaalida, Siiriyaanka, Itoobiyaanka iyo Ciraaqiyaanka, sidoo kale iyo Eritriyaanka iyo dowladaha kaleba si weyn ayay u soo dhaweeyeen go'aanka dowladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweyne Biden.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxa ma aragta isu qabaayil dheer aqalka loo soo gal ugaar dagaala uu bloqod dheer dabinna loo aasa alwaaxd iyo dadka axaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunba u eedaamayee ma laha iimaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 10 ka mid ah fallaagada xuuthiyiinta iyo ciidamo taageersan dowladda Yemen ayaa la dilay iyadoo uu sii xoogaysanayo dagaalka magaalada muhiimka ee Marib, sida ay sheegeen ilo wareediyo xagga militariga ah. boqolaal qof ayaa dhintay bishan oo keliya kadib markii fallaagada Iiraan taageerto ay dib u soo cusboonaysiisay weerarkii ay ku qaaday Marib oo ahayd meeshii ugu dambeysay ee ay dowladdu xoogga ku lahayd waqooyiga saliidda hodanka ku ah ee dalka Yemen. 8:48 saac ee lasoo dhaafay, 43 ka mid ah dagaalyahanada xuutiyiinta ayaa lagu dilay, inta badan duqeymaha cirka ee isbahaysiga uu qaado galbeedka Marib, sida ay ilo militari u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP, halka xog wareed kalena ay sheegayso in ugu yaraan 7 qof oo xuutiyiin ah ay ku dhinteen dagaalkaasi. qiyaastii 400 oo qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen iska horimaada bishan Sebtembar ka dhacay Marib kadib markii oo hakada ku yimid dagaaladii ka socday gobolka. xuutiyiinta ayaa markii hore waxa ay kordhiyeen dadaaladii ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan Marib bishii February, iyadagoo markaasi rajaynaya inay la wareegaan khayraadka shidaalka ee gobolkaasi ayna xoojiyaan mowqifkooda wadahadalada nabadda ee dalka Yemen. 400 oo qof oo mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay Tunis haddana maanta ah, iyaga oo jooga ama booliskuna halkaasi ay aada u joogeen si ay uga mudaharaadaan qabsashada madaxweynaha Tunisia Qais Saciid oo la wareegay awoodihii maamulka bishii Juulaay, waxaana ay ugu baaqeen inuu xilka isaga dego. Qais ayaa toddobaadkan dhinac waxa uu iska dhigay inta badan dastuurkii 2014-ka, kaasoo awood u siiyey in uu dikreeto ku xukumo 2 bilood kadib markii uu eriyey ra'iisul wasaaraha, islamarkaana uu hakad geliyey baarlamaanka isagoo la wareegay awooddii fulinta. dadku waxa ay rabaan dhicitaanka afgembiga ayay ku dhawaaqayeen iyagoo dhex socda bartamaha Tunis oo ku teedsan wadada Xabiib Bakriba oo ah xuduudda bannaanbaxyadii soo afjaray xukunkii madaxweynihii hore Zayn al Abidiin bin Cali 14-kii January ee sanadkii 2011. ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 4 Falastiiniyiin ah inta lagu guda jiray weeraray ku qaadeen nahdaanta galbeed ee la haysto haddana sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen hawlgal ka dhana sida hadalka loo dhigay argagixisada Hamas oo doonayay inay fuliyaan weeraro argagixiso oo dhow. Ma uusan sheegin wax khasaare ah, iyadoo afayaan u hadlay militariga Israa'iilna uusan wax jawaab oo degdeg ka bixinin weerarada. Saraakiisha Israa'iil ayaa muddo dheer waxa ay walaac ka qabeen in Hamas oo maamusha mareynka Gaza ay damacsan tahay in ay xoog ku yeelato daanta galbeed oo ay ka hortagto kuwa ay ishayaan ee maamulka reer Falastiin ee uu reer galbeed ku taageero. kale ayaan dhegaystayaal fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Qaxootiga ku nool dalka Masar ayaa soo dhaweeyay xukuumadda Mareykanka oo sheegtay in ay kordhinayso qaxootiga sanadkiiba soo galaya oo ay ka dhigayso 125,000. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa tiradaasi hoos uga dhigay oo gaarsiiyay 15,000 sanadkii. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Qaxootiga kala duwan ee ku nool dalkani Masar ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay tirada dowladda Mareykanka ay ku kordhisay qaxootiga galaya dalkeeda. Kumanaan kun oo qaxooti ah oo u dhashay dalalka Afrika iyo Carabta oo ku nool dalkani Masar ayaa ku tilmaamay tallaabada madaxweynaha dalka Mareykanka Biden uu ku kordhiyay qaxootiga dib u dejinta helaya ee dalkaasi sanadkiiba mid waxtar u leh qaxootiga dunida oo dhan. Qaxootiga ka soo jeeda dalalka Suuriya, Suudaan, Soomaaliya, Ethoobiya, Eritrea, Yemen iyo dalal kale oo ku nool dalkani ayaa lagu arkayay magaaladan Qaahira ayaga oo si diiran u soo dhaweynaya go'aanka dowladda Mareykanka ee arrimaha qaxootiga. Haddaba Ciid Cali Macalin oo ka mid ah howlwadeennada u shaqeeya hay-adaha qaxootiga ee dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya sida qaxootiga ku nool dalkani ay u soo dhaweeyeen tallaabadaasi.
Qaxootiga guud ahaan ku nool dalka Masar sida Soomaalida, Siiriyaanka, Itoobiyaanka iyo Ciraaqiyaanka, sidoo kale eriyo Eritreyaanka iyo dowladaha kaleba si weyn ayay u soo dhaweeyeen go'aanka dowladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweyne Biden uu ku kordhiyay tirada, taas oo uu ku gaarsiiyay 125,000 oo qaxooti ah in sanad walba ay geli doonaan ama soo geli doonaan dalka Mareykanka. Goobaha ay isugu yimaadaan si weyn ayaa looga dareemaya qaxootiyada, gaar ahaan golaha Soomaalida aan ku arkay ayagoo aad u soo dhaweynaya walaan dhacsan go'aankaas. Bal sidoo kale dowlada u dhashay ama dowladaha ka soo jeeda Siiriyaanka sida Siiriyaanka oo kale, Suudaanta oo kale, waxa uu ayagu waxayba dhigteen xaflada ay samaysteen ay aad ugu dabaaldegayaan ay kuna soo dhaweynayaan go'aanadaas waxa waaye madaxweynaha uu ku dhawaaqay bishatan maalinta 11-aadka ee ku beegnayd maalinta talaada ah. Marka soo dhaweyn aad u weyn ayaa loo sameeyey, ay qaxootigu u sameeyeen sida gaar ahaan Soomaalida, Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka. Labada dalna waxa waa dalalka aad qaxootigooda ugu badan yahay sida Itoobiyaanka ama Eritreyaanka.
Masar ayaa ah dal ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan dalalka Carabta, waxaana baryahan ka bilowday duulimaadyo badan oo qaxootiga dib u dejinta u helay dalka Mareykanka kadib markii madaxweyne Biden uu ka qaaday xayiraadda la saaray dalalka Muslimka. Muddo 4 sano ayay ahayd markii ay xayirnaayeen qaxootiga u dhashay dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen, kuwaasoo haatan si toos ah u galaya dalkaasi Mareykanka. Sanadii 2017 ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay xayiraad xagga safarka dalal oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Kenya. Waxaa dalka Kenya ka socda maalmahan hadalhayn salka ku haysa حد قدبيه لغولاك عوه دو مركا ايو قبدا حيارير كنو لدالكا كينيا وربحنتان وحما قال ده نيروبي كسو درتي وريها فيو ايداه انتصار سالح حسين
dibanayaasha xasaradaha ku saleysan jinsiga ee haweenka lagu la kaco ayaa dawladda Kenya ka codsaday in todobaadkan ay qaado talaabooyin lagu horjoogsanayo gacan ka hadalka iyo waxyeelada kale ee haweenka Kenya loo geysto dibanayaashu waxay dawladdu u soo bandhigeen noocyada xadgudubyada haweenka Kenya ku noolay sida joogtada ah ula kulmaan hadaba waxaan fursad u yeeshay in arrimahaasi aan ka wareysto Faadumo Axmed oo u ololeysa arrimaha haweenka in mudahna ka shaqeynaysay arrimaha bini'aadamnimada ugu horeyna waxaan wax ka weydiyay sida ay u aragto dacwada ay haweenka u gudbiyeen dawladda Kenya
intisaar horta arintaneeto hadda ay iskaashatada dumarka oo baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo meel walba ay u geeyeen cabashadooda iyo wixii la rabo in laga qabto waa arin horta aan ku farxay waana taageersanahay waayo haddii unbaa un iftiinki xuquuqda dumarka ay lahaayeen la heli doona maadaama aniga aan ahay qof u ololeeyo xuquuqda insaanka xuquuqda dumarka iyo ilmaha marka farxadin ba ii tahay inaan maanta heerka maanta ee wadanka Kenya misana dumarka ay gaarayeen inay noo tahay farxad ee mid waqtigii loo baahnaa imaada ee tahay oo waxyaalo badan iska bedeli doonto oo taas oo nolosha nolosheena wax ka bedeli doonto midaas oo maanta arimahaneeto dumarka loo geysanayo inay soo xirmi doonto misana ay soo yaraan doonto aan jeclaanaya oo tilaabada la rabo iyo waqtiga la rabo oo hadda is helay waan ku faraxsanahay waana u hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa
in Faadumo Maxaan saldhigu ah in ragga ay dumarka ay dibka noocaasi u geystaan
waxa saldhigu u ahay maxaad arkaysaa dadka daroogada iyo qashinka la cunay horta inuu horseedayo mid kale maxaad arkaysaa dumarka tacadiyada mise dhibaatooyinka loo geysanayo badi hadda maxaad arki kufsiga misana defilementka loo geysto gabdhaha yar
cabashooyinka noocaan ah oo kale halkay kaga jiraan haweenka Soomaalida ee Kenya ku nool
dulmiga soo badanay misana soo noqonayo dumarka Soomaaliyeed boqolkiiba maxay kaga jiraan 90 haddii 10 oo horena way kaga jiraan haddii noqotoran laakiin cabatooyin cabashadooda waa 95% ilaa wax lama filan abriyan wax faraha ka baxay oo afka qalaad aan ku yaraan defilement gabdhaha yar loo geysanayo marka bariyahan dambe hadda kiisaska noocyahaas ayaa soo noqdeen maxkamadaha noo yaalan qaarna aan ku guuleysanay
in gudahan dumarka gaar ahaan kuwa Soomaalida kuma dhiiradaan in booliska ay gaarsiiyaan tacadiyada lagu la kaco maxaad kula talin lahayd hablaha Soomaaliyeed ee Kenya ku nool si xaqooda ay u raadsadaan markii uu dhib ku yimaado
waa runta kuma fiicnin horta inaan haddii noqoto dhacdooyinka noocan oo kale inaan report gareyno oo aan aadno booliisti waayo cabsi aan ka qabno bakhti aan ka qabno maxaad arkaysaa dumarkii badi inay soo bixin ay codkooda ay dhiibtaan misana dhibaatooyinka marka tacadiyada loo geysto inay ka hadlin marka maxaan ugu baaqi lahaa bulshada Soomaaliyeed inay soo baxaan oo ay booliista tagaan
intisaar Saare Xuseen VOA Nairobi. Laantaaf Soomaaliga VOA ayaa la socotaan si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada booliska ayaa ku xiray magaalada Gabiley. Wariye Maxamed Cabdi Cumar oo ka tirsan televisionka SBC iyada oo ururka difaaca xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja oo ku tilmaamay xarigaasi mid sharci darro ah dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaan wali ka hadlin xariga wariye Maxamed Cabdi Cumar warkana waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa gobolka Gabiley ku xiray wariye ka howlgala televisionka gaarka loo leeyahay SBC wariyahan lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin ayaa waxa la sheegay in maalintii Khamiistii ciidanka booliska ay ka xireen magaaladaasi isagoo lagu eedeeyay sida la sheegay warbixinuhu ka diyaariyay isbitaalka ku yaala magaalada Kalabeyd ee gobolka Gabiley inkasta oo aanay wali xagga xukuumadu ka hadlin haddana taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiiley oo aanu la xirinay ayaa ku gaabsaday inuu hawl ku jiro intaas ka dibna waxa uu ka jawaabay telefoonkiisa gacanta dhinaca kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha Sakariye Ahmed Maxamed ayaa weydiiyay sababta loo xiray iyo kormeerkooda waxa ay warahaan ama xogahaan ku heleen
Ahmed Cabdi Umar oo ka shaqeeya televisionka SBC gobolka Gabiiley oo ga soo warrama ayaa maalintii khamiistii ay ciidamada nabadgelyadu ay ku xireen magaalada Gabiiley waxa eeda markaasi lagu haysta la noo sheegina ay tahay warbixin uu ka sameeyay isbitaalka Kalabayd oo isaga oo mishiinkii uu ka baxtay oo bilaalayda adeegii lagu qabanayo warbixintaasi ayaa lagu haystaa marka Soolchaahan anagu waanu tagnay waana la kulanay Maxamed Cabdi Umar isagoo stationka dhexe ku xidhan runtii waxa weeye arin walaaceed leh waxa weeyaan in saxafiyinta la iska xiro iyadoo oo aan sharciga loo soo marin nidaamki sharciga ahaa aan loo soo marin marka eedaasi ilaa imika cid eedeenaysa lama sheegin saaka ayaa maxkamada la geeyay anaguna halkaas aanu tagnay gudoomiyihii maxkamadu markuu arintii eegay eedii cidii soo jeedinaysay iyo cidii ka dacwoonaysay marka waxa uu ku yidhi talihii saldhiga muddo 24 saacadood ah waa inaad ku soo dhameystirtaa eeda ninkaasi loo haysto iyadoo booliska ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo laakiin maxkamaddu ay ka diiday
gudoomiyaha Soolcha ayaa sheegay inkastoo aan iyagu taageersanayn in wariyaha xadgudub sameeya ama wararan daily tirnayn ku guta xirfadiisa aanay garab istaageyn balse ay ka walaacsan yihiin xariga ay hay'adaha xukuumadda qaarkood ku aadeysteen in iyada oo aan loo soo marin amar maxkamadeed ama qabasho sharci ay ku xulayaan suxufiyiinta iyagoo shaqadoodii ku guda jira taas oo ku timaamay gudoomiyaha Soolcha mid walaaceed leh
marka runtii anagu soo jeexan waxaanu horta runtii aad ugu walaacsanahay in qof saxafi ah iyadoo oo aan nidaamkii sharciga ahaa loo soo marin ama isaga oo dibadda jooga aan dacwad ama eedal markaas laga tirsanayo aan lagu soo oogin laakiin isaga oo shaqadiisa ku guda jira la qabtay kadibna stationka lagu xiray marka waxa ilaa imika noo socda in aanu bari oo aanu ka warsigno maxkamada in la horkeeno kadibna ADC markaasi la soo raaciyo ADC la sheego anagu soo jeexan mar walba waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno ama aanu heegan u ahaano sidii aanu difaac lahayn saxafiyiinta Soomaaliland murti kuma taageerayno inuu qofku uu sameeyo khalad ama gaf uu ka sameeyo qof kale oo muwaadin ah laakiin in isaga taas as bedelkeeda lagu sameeyo gafna ma ogolin waxana ka difaacnaa saxafiyiinta in ay gaf kaga yimaado amaba ay xarig iyo cagajugleen ay kala kulmaan warbixinaha ay gudbinayaan ee ay bulshada ugu adeegayaan
sida uu sheegay gudoomiyaha Soolcha maxkamadda Gabiiley ayaa ku celisay ama ku diiday muddo 7 ah oo ciidamada booliska ay codsadeen in ay eedaha wariyaha soo dhameystirtaan taas oo ay ku soo koobtay ama amar ku bixisay maxkamaddu in 24 saacadood ay ku soo dhameystirtaan eedahooda Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Hatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa todobaadkan ku dhawaaqday in 12 bisha Oktoobar ee soo socota ay gaari doonto go'aanka ugu dambeeya ee muran badeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Soomaalida ayaa si aad ah ula socotay hadba heerka uu marayay kiiska dacwada labada dhinac hadaba goorma ayuu soo bilowday muranka badda Kenya iyo Soomaaliya waa maxay halka ay sida gaarka ah isugu hayaan maxaa ka dhalan kara go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda maxayse Soomaalida ka filan karaan xukunka maxkamadda ICJ su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan ugu hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan oo uu marti igu yahay Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ku haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa waxa uu ku nool yahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka Axmed waa ku salaamay ku soo dhawow barnaamijka
waa maasanta walaal waa dhawaa buqari
adiga mudan inta aanan u gudagelin waxa laga filan karo go'aanka maxkamadda ICJ bal aan yara xusuusino dhageystayaasheena waxa la isku hayo dacwada ayaa bilaabay marka hore maxayse labada dhinac ku doodayaan
waa maasanta walaal inta aanan gudagelin dacwada cidii bilaawday iyo Soomaaliya iyo Kenya uli wadarisay ahaayeen dhanka badda wax dhibaata oo marka hore u jiray maysan jirin laakiin waxaa jiray sanooyinkii dambe waxyaalo badan oo soo kordhay waxaan ku soo koobi karaa laba arrin arrinta koowaad oo ah badweynta Indian Ocean dhanka Mozambique iyo Tanzania oo horumar badan ama horumar ballaaran laga sameeyey in laga soo saaro shidaalka gaar ahaan gaaska dabiiciga sidaan la socono Mozambique iyo Tanzania waxay qadarka ku hayaan Soomaaliya iyo Kenya taasi ayaa waxay noqotay in Kenya ay danayso ama Soomaaliya lafteeda ay danayso in meesha ayaga laftooda ay saan ka bilaabaan taa waa mid tan kalena waxaa la soo gaaray xilligii lagu ballansanaa xadaynta badda ama astaamaynta xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa sanadkii 1989 ayaa la faray wadamada inay la yimaadaan qorshe xadayn ah waxaana la siiyey muddo 10 sano ah 10 sano waxay ku ekeyd sanadkii 1999 Kenya waxay ku doodaysaa in xadkeedu uu barbaro leeyahay loolka taasoo u suurtagelisay inay Kenya sheegato dhul badeed baaxad leh markiiba waxay shatiyada shidaalka ay siisay kambaniyo waaweyn oo sida Anadarko oo kambani Mareykana Eni ENI oo Italy State Oil oo Norway taas ayaa Soomaalida laftigeedana markiiba waxay ku dhaqaaqday inay la xiriirto shirkadihii dowladdii hore ay shaqiyada u siiyeen nasiib darro way diideen inay yimaadaan waddanka sidaa daraaddeed waxay arrintii u xawuleen koox dulaal ah oo la oran jiray Som Oil and Gas taana waxay markiiba bilaabeen howlgal sahan iyagoo hawshii dusha ka saaray kambaniga Norwija marka arrintii saas ay u dhacday marka hore inta aanan gudagelin
waa gartay marka dacwad ayaa bilaabatay sida aan la socono oo hadda gabagaba mareysa marka dacwada ma Kenya ayaa bilowday mise Soomaaliya maxaase labada dhinac inaga oo og ay si gaar ah isugu hayaan
dacwada markii hore inta dacwada loo gudbin sidaan hore u sheegay waxaa lagu ballansanaa xadaynta biyaha labada waddan Kenya oo taa u aragtay fursad inay ballaarsan karto biyaha biyaheeda usoo fidin karta dhanka Soomaaliya Soomaaliya iyo Kenya ma laha ama ma aysan lahayn dad khabiir ah oo arrimaha badda iyo shuruud iyo xadaynteeda yaqaana sidaa daraaddeed waxaa labadaba u keenay qoraal oo qoraalkaas waxaa dacaan noqday is-afgarad dowladda Norway hay-addeeda u qaabilsan gargaarka Afrika marka qoraalkaasi oo aan heshiis ahayn oo ah is-afgarad ay markaa kala soo xileen ayay Kenyaatii waxay u turjunteen inuu heshiis yahay sidaa daraaddeed waxay sheegteen biyaha inay leeyihiin shatiyana waarbixiyeen taasina u gudbiyeen United Nationka xeegteeda u qaabilsan badaha markaas iyago oo ku xisaabtamayay in Soomaalidu uusan lahayn awood ay kaga daba tagto inay xoogaal weyn arrimahan inay ku mashquulsayeen arrimahooda marnaba isma aysan lahayn arrintu waxay noqonaysaa mid weyn oo laga daba tago taas iyadoo jirto ayaa bishii 8-daad 2014 dowladda Soomaaliyeed waxay xoog saartay arrintan waxayna qabatay awooddii markaa ay lahaayeen mid ka weyn iyagoo shaqaaleeyay rabiir xagga shuruucda ah dad technical oo waxay garanayaan maabin iyagoo soo isu software iyo taasaana keentay inay Kenya isku dayday inay kusoo noqoto miskooda hadalla haddana dhibaato weyn ku hayso
waayahay waa mahadsan tahay Dr. Axmed dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhawow
magacaygu waa Cabdiwaaxid Cabdullaahi Faarax Cambaar waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee Kenya dhadhaab waxaan khabiirka weydiin lahaa goorma ayuu soo bilowday muranka badda Soomaaliya iyo Kenya asalaamu calaykum
Cabdiwaaxid waa mahadsan tahay walaal muranka Soomaaliya iyo Kenya xagga badda mid waa mid ugu mid muddo badan soo jira ma aha arrintan isqabqabsiga ama dispute-ka muran badeedka wuxuu bilaabay sanadkii يأفري طبعاكي ماركي دولة الصومالية دعوت وجود بسي محكمة دونكا مركز عن أوران كرنا مركز عيون مرمبلات كبلاوي مركز دعوت وجود بني هساعة انتي كوريسي ويجرتي إلى كينيا إلى شرطية بحيين كمبرين سيين وحاسو دون ويجرين لكن وحان أوران كرنا سي أوفيشال وحيو بلابتي مركز عن أنه وجود بني دعوت كرنا كينيا وجود بني محكمة دونكا بشي سديدات لبقون أفريطان
وتهي وحنفلي عبد واحد إن جواب تاسي وحلي إن جستها حقا إيان جعلهاي إن عن فرصة ديسي
أنا عمر عبد الله محمد عمر شيري أوجو عاصمة جولات كرشبة لجوهر وحن خبير كويدين يا دكتور أحمد أصل كمورن كبدة الصومالية يوكينيا قرمو بلاوضي محاسك يعني إن كينيا أي مردو بلاوضو دعوة دا سؤال شاسم ويدين يا خبير كصوماسن
إيه وما سنتهاي أدب عمر سنتهاي سيدار أشياء مورن كوفو بلاوضي مركع عن دعوة قد بني كور واجري والحضر يو وحاجري إن إسافجار نسوي ماذا؟ بل أرنت هذه أنسي قل قلنا مركل اللي هي إسافجار إن كنياتي وحي كده ده إسافجار في إنه شيء محكمة دو ولبا أرن أيه أكل قاضي أو آه إسافجار كإنه شيء يا أيه كرين بل حساء حتى وحلوه شيء كم قرنا إذا درادي وحلوه شيء أو ورقدا إسافجار في المجري بلس دولتي صومالي جرتي لبدكوني أفر يطبان كي هولا لحال دو يقبتين أيا وحاكينت إني سقروح بدن وغدالاشين عقبادو حرلي أما عقبادو واوي ومركا جري دي أهان لهيد سي أوجهين إيو اسكو دياري انتا محكمة دلتي محكمة دي اسكتر ما أوحو بانتا إنا كيسي ستيب ويو إن أولوتو وحوالبو لو بحنا توليسكي لو بحنا يوطن إيو دكومنتيشن كي يجن قبل بها كقاطع ما أنت وحلا أورن كرو أو الأورن كرو جوش أوين ولا جار وحى تجد المحكمة دا إيو دكتي مركها هوشة كجرا هوشة قطين تاسو كنت إكياتية يكون قطو وحات قطب بدن إن ماشي خرلو وصل نقطة أما ميسك اللي سوي ما وحينا يجن لفت بود ما أنت قرصني إني أردت أكون تجدي
وقرتي إن دقيستها كلا أيان جعلهاي إن أن أقصي كتبو صدو ولا
magacaygu waa abdullahi ismaan haaji aadan waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo dr ahmed sidee baa loogu kalsoonaan kara garqaadista maxkamada caalamiga ah iyo go'aanka ka soo bixi doona intaba sidee baa loogu kalsoonaan kara wa mahadsantahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
maxkamada caalamiga waa maxkamada ugu kalsoonida oo mid adduunka oo dhan u dhaxaysa mid shaki ku jira ma aha asaati go'aanka ee gaari doonto runtii waa mid ka madan bays ah ee wana mid marnaba lagu noqon karin ama bil laga qaadin asaati waxa daba socda xaqiiqdu waxay tahay hadii sida aan rajaynayno annaga nala xukumo ee dacwada xaqiiqda ay doona taas ayaa waxay tahay mid aan wali laga jawaabin una baahan in loo ogaado ma garanayno dowladda Soomaaliya waxyaalaha maxaa u diyaarsan hadii maanta ama maalintaas maxkamadda noo xukumiso kulli waxaa meesha ku dhammaaday muranbadeedkii waxaa soo bilaabanaya conflict ama xiisad dagaal inay noqoto marka maxaa noo diyaarsan saddex shay inuu diyaarsan yahay muhiima midda koowaad inaan leenahay team legal ah dad shuruucda yaqaana ku doodi kara inaan leenahay diblomaasiyad wadankan wadan darisa weligeen darisaan ahaan doono iyo inaan fahanno waxa la isku haysto maxay meesha hadii aan ahay resource ama kheyraadka marka waxay noqon doontaa waxaan dadku u sheegaa in wajiga koowaad dacwada hadii loo gudbo ay noqon doonto bilowgii arrin adag oo mawjadaheedu wadata run ahaantii sida looga dabaalan waxaana ay adag tahay inay u baahan tahay wax aad iyo aad looga fikiro loogana shaqeeyo
waa tahay cabdullaahi waxaan filayaa inaad heshay jawaabtii aad ka rabtay su'aasha aad soo weydiisay axmed cali yuusuf weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal adigoo ku bilaabaya magacaada
magacaygu waa saadiq cali maxamuud oo jooga magaalada muqdisho doctorku waxaa jeclaan lahaa inaa weydiiyo su-aashan biyaha badda ee laisku haysto ma biyaha caalamiga baa ay wada sheeganayaan soomaaliya iyo kenya mise waa dhul badeed ay soomaaliya leedahay oo ay kenya doonayso inay ugu faa'iidaysato tabartarada soomaaliya doctorku su-aashaasaan qabaa inaa weydiiyo
waa mahadsan tahay saadiq runtii yaa iskale su-aasha iyaga kenyati waxay ku doodayaan inay iyaga leeyihiin annagana waxaan ku doodaynaa annaga inaan leenahay waana sababta aan maxkamadda uga sugayno taa haddaa ka gudbo xadaynta badda way ka duwan tahay xadadka berriga dad iyo dunyaba intaba way maraan oo meel astaan ah ay leeyihiina jira marka arrinta soomaaliya kenya xadaynta ama xadka badda ah waa mid nagu cusub annaga laakiin waxay arrintan adduunyada ee dhowr mar hore ka dhacday haddii arrintan la xugmo waxaa nagu furmaaya annaga laftigeena xadka annaga iyo yemen aan leenahay xadkii noqon doona jabuuti iyo soomaaliya kenya iyo tanzania mosambiq waxay noqonaysaa jaantaar rogan oo waddan walba inuu waddan qabsado marka wax badan ayay arrintaa ka bedeleysaa balase haddaa usoo noqdo su-aashaada yaale anigu qof walba soomaaliya wuxuu aaminsanaa inuu isaga leeyahay iyagana kulley waxay ku doodayaan annagaa iskale laakiin jawaabta maxkamadda bixin doonto runtii macnaha waxay noqon doontaa bilowgi jid adag oo na horyaala waxaan ka gudbaynaa saan horeu sheegay isqabqabsi waxaa la gelayaa arrin aday inta badan adduunyada dagaalada ka dhacoo dhan waxay salka ku hayaan muran xadiid annaga diyaar ma u nahay haddiina loo xugmiya ma difaacan karnaa waxaa inoo qorshaysan taasi mana siin doontaa inay kenya dib ugu soo noqdaan miiskooda hadallada iyagoo intoora ka jilisan marka waxaasoo dhan iyo wax ka badan waxaa looga baahanya inay dadka soomaaliya iyo dowladdooda isu diyaariyaan
dad badan ayaa isweydiiya maxaa keenay in kenya ay xilligan ay maaragtay bilowdo arrimahan dacwadda badda ama inay ku dhiirato inay sheegato qeyb ka mid ah xeebaha soomaaliya iyadoo aan ognahay in soomaaliya dowlado hore ay soo mareen sida dowladda militariga kuwii ka horreeyey in aysan weligood arrimahan ay kala hadlin soomaaliya
buqaari waa mahadsan tahay anigu waxaa nin technicala oo petroleum technology bartay ma ahi nin macnaa sharciyada bartay laakiin xiliyada hore laba arrin oo aan jiri jirin ayaa dhacay saahro u sheegay arrinta koowaad xilligii xadaynta badda labada waddan oo lasoo gaaray waxay ahayd inay u gudbiyaan multinationka iyo iyadoo meeshii waxaa yimi arrin ku cusba hore uu jiri jirin oo ahaa offshore oil and gas oo shidaal badan laga helay wadamada dariskana ah marka dhanka badda la fiisho annaga iyo kenya sida tanzania iyo mosambiq kenya iyadoo taa og markaa fiiriso mosambiq iyo tanzania gaas fara badan ayay soo saaraan oo iib la geeyo marka kenya dhulkooda dhanka badda iyo kenya wuxuu cara ahaan dhagax ahaan wax walba la wadaagaa labadaa wadan tanzania iyo mosambiq maadaama shidaal laga helay waxay u badan tahay probabilityga in soomaaliya iyo kenya iyagana shidaal dhanka badda ah uu jiro weliba gaaska dhanka koonfurta soomaaliya marka taasaa keentay arrintaa ma jiri jirin waqtigii dowladii hore sahan shidaaloo dhanka baddaana ma jirin taasaana keentay in ay xurguftan iyo isqabqabsigan hadda yimaado
waayahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo
nuur iyo doctorka aada baa idiin salaamay magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba doctorka waxa aan weydiin lahaa haddii 12 oktoobar dibna loogu soo celiyo xuduud badeedka ay kenya nagu haysatay maxay ku dambayn doonaan shirkadaha shidaal baarista ka hayay dhul badeedkaas ee kenya qandaraas beereedka kula jiray sidoo kale waxaad kaloo sharaxaad kooban inaga siisaa haddii aan dhulkaas dib u hananno awood ma u yeelan karnaa inaan manfacsanno oo wixii ku jiro aan dib ugu la soo baxno. Waa maadsanta
Nur. Waa maadsantahay su-aal fiican. Dhulka sidiisaba muranka ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran qiyaastii markaa fiiris ama aan fiirso maabka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 blok. Cabir ahaan xirmooyinka Soomaaliya waxaa loo qeybiyey xirmadii inay tahay 5,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. Runtiina waa mid aad iyo aad u ballaaran oo ka waaweyn sida macnaha kuwa adduunyada intiisa of marka balaha la fiiriyo. Haddii marka aan fiiriyey oo aan qiyaasiyey halka xirmo ilaa iyo ugu yaraan 1,400 ceel ayaa laga qodi karaa xirmadii oo halka xirmo. Marka waa garan kartaan meesha waxa ku jira inay wax weyn keeni waxay ugu dagaalamayso. Balse waxaan dadka xasuusinaa dhul badeedkan la isku haysto waa in ka yar 1,000 badeena. Waa 1,000 in ka yar badeena. Marka shirkadaha maalgashanaya way ku adkaanaysaa meel muran ka jiro inay maalgashtaan. Hase ahaatee xitaa haddii Kenya inteedii loo xugmiyey inteedii ay ka bilaabaan inay shidaalka soo saaraan, annagana aanan wax horumar aanan samayn. Runtii shidaalka sidiisiba wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo depletion mechanism, waa guura iyagoo dhulkoodii inta la xugmo jooga ayay intii annaga ayay sii marka drilling technique la sameeyo ayay shidaalka kala soo bixi karaan. Markaan diyaar garowno 15 sano kadib, markaan isku dayno xadka inaan wax ka baarno, waxba kuma jiraan. Marka taana in la ogaado, shirkadaha inta badan way ku adkaanaysaa meel dispute ama muran ka jiro inay maalgashtaan. Ma aha shirkada dowliga, waa dad macnaha investor ama maalgashi ganacsata ah, xoolahoodana meel qasaare ama dhibaato ka imaanayo macnaha marnaba ma gashanayaan. Hase ahaatee waxaa meesha soconaya mar walba dagaal diblomaasiyadii iyo mid walba taa runaantii macnaha diyaar uma nihin annaga, dhibaatan nasoo martay. Dagaal wadan daris lala galana wax faa'iidaa laga dhiishaa ma jiro. Waxayna haddiina loo xugmiyo tallaabada dambe waxay noqonaysaa in macnaha maskaxda shaqayso.
Maadaama aad tahay khabiir dhanka maaragtay batroolka iyo maaragtay khayraadka shidaalka ku takhasusay, Soomaaliyana lagu sheegay in shidaal uu ku jiro bariga iyo baddaba, maxaa dhegeystayaasha danaynaya arrimahaasi aad uga sheegi kartaa khayraadka xagga shidaalka ee ku jira badda iyo bariga Soomaaliya ee aanan weli dibadda loo soo saarin?
Buqaar, waa maasta su-aasha mar walba la weydiiya. Runtii marka laga hadlayo shidaalka wuxuu waa dhowr nooc: bruce, probable and possible. Macnaha wixii marka hore waa in la hubiyaa, waa in wixii inay jiraan waa in la arkaa. Taa keliya maaha, wixii markii la arko waa inay noqdaan wax ganacsi geli kara. Mararka qaarkood haddii lasoo saaro isa ganacsi geli karin wax qiimo ku fadhiya maaha. Tuun waa jira dhanka badda ah. Markaa fiiriso wadamada nagu xeeraaman sida Mozambiq iyo Tanzania, waxaa cad inay gaaska dabiici la dhoofiyaan. Wayna u badan tahay ifafaalaha meesha dhanka koonfurta Soomaaliya in dhanka gaaska lagu tuunsan yahay. Anigu ma aan arag deytada ama saasmiga. Saasmigana wax badan ma sheego. Wuxuu sheegaa meesha laga bilaabi laha hawsha ama wuxuu ku siiyaa tallaabadii koowaad daraasaad ama haddii noqon leesaan. Hase ahaatee structureka waddanka iyo sida uu yahay, Soomaaliya waxay u badan tahay, ma oran karo waa la hubaa, sababtoo ah waxay inoo arkay marka hore in dhul iyo bariba shidaalku ku jiro. Baaritaanada la sameynayo dhanka bariga wax hadda bilaawda ma aha. Waxyaala hore u bilaawday kombaniyo ajib iyo hore jirijiray jiraan ka sameeya dhanka gobolka bari oo kale 1900-kii astaamaa jiray in ceelal la quday wax lagu arkay. Wixii la arkay waxay u baahan yihiin sii dabagalo, in deytadii iyo xogtii markaa la aruuriyo la dabagalo. Marka rajadiina way fiican tahay, laakiin wax walba aan leenahay هذه استابيليتي جرين أما ذلك إنفستريس كان ليسان كو قابل كاليسوني ودو كو مالكستان وإلتان إيسا
وإي هذيك أوسوكو بيا أن قوانك أغدن بيا محكمة دا ICJ لفليو لبي إطبانك بيش أكتوبر مالين تلادة أهينو صبحو أن محا كدلن كرا محو نقن كرا عواقب كدلن كرا إلا بدلنا سكيني يسومالي يبا
محكمة دا قوانك يسدح متكود أبو نقن كرا إن أنا من الله حكمي سيدا إلهي كرجين ساسا دو عدون إن كين الله حكمي إيه إن أي محكمة دب أولوغتو أي لطمادو أستان أما حد لبدا ودنو بحيدن كبدا سيدا داس النقون كرتا مركستان هروق الشيغي غو آنك مركو يمادو وحا كبحينا وحي لعنجر ديسبيل أما مر وحا لقلايا عرمك غلي وكواوين رونانتي قطر تيغله حاليس دقال سيدي ومارين كرنا وح قوانك محكمة دا هدين الله حكميو وقول واكما دنبيز حسا آتي محكمة دا ما حكمين كرتو قيرات كميسو كجري سيدي الله سو صايا سيدي موقف سنة وحاليس كو هستنا أما marka ugu horeysa ibka mesh oo ka bilaabay mesh waxa idinka iskale calaamadii waa ta laakiin qeyraadka iyo hawlaha minna kama hadlaan marka ka ayaa waxa noqonaysa in conflict xoog la bilaabato in temperature ka macnaa uu kordho kulaydi waxay wax walba ku xireysa ugu diyaar garoon saaru sheegay manaa sharciyan diplomacy بدرسان هاي يو ميت ريسورسي سيدي ريسورسي لوغا فايليس لا ريسورس شيرينج يوحو بلش كو ديري مركا كلي كو انكو وحمينا ان شاء الله وحنقوم دونا ميت سان ربنا نقضى اسا اتي كو انك ميت كما دمبيسا انك محكمة دواكي هاي لكن امرين ما يقضى الى مش اقدمانش
ادي 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 امها سنتال احمد علي يوسف
ادي امران ادي امها سنتال احمد
كاسي وحو هاد أحمد علي يوسف وآه خبير شهادة دا بي اج دي كهستا علوم تشدال كيسو سارستيس كون النول مقالة دا يوستن قبل كي تكساس دل كان مريكن وحو مرتي يقوها برنامج كو عيتان كدقيستها تضبات كان وحنجع لها إلا نسودو كالأم هاد علي لما نقيستياش برنامج كان أغلق يبكالك تاني يقولن تدن بي وحان إنك قتقيا سيدا إيو نبد كلي
نور حسن نور بخاري هيا نلا سعودسينا يي برامجكا وعيتانكا دغيستا هلكاد كلا سعودتينا ولانتا اف سومااليغي في او اي او سيتو سايدن كاغي مانيسا مغالدا واشنطن هاتنا وبرامجكا دقنكا يهدها يو احمد فارح علي اذا جاء
وبرنامجكي دقنكا يهدها لانتا اف سومااليغا في او اي دا استيال انكستو عن السلاس وبدنين حدران عريضة اياه كاملة وشيدو انك ما سيحنا دي هوري قاركود اي قبيدو دكو سوقارين لابا قبيا او علاد مانسو اي لحمرتي اياه قبيدكو عيت المتيري قاركو كلا ابترسادة لابا طل او بدنا ديريس اه اياه مدبا متك كلا قولة ديريسا مانسا دكو عايتيري عريضة سو مرارك قاركود احنان تلتي بد لو دل قادن كرو او كفتن حيجينة مرارك كلا نقون شلتي تولا فتشبس اه وين لقصو عليا وقفكي سريق له عربك كالحشوضه رقا هدبا مانسال عين كاسا لقو برتي وحا لقا حسي كارا قبيال اورنتي لي ماح دا عرعلو ماح دا قولانا لقونا عريسي تري ديدي كذية يفارح عبد قوليد قبيال مقعيسو اها اسي واقي دنبئتي حعي او تري انتنا عريس روغا ديجي برشدي حلقي سو عفارح عيتامي كودة تسي حاجة دمرك واحد يدو نشيل في عيارتي هانت اللو يقيم قبر كعام بحضي يضا يقار كرانا يكو عيتم ترين دراع كامع دولي ايه لورين ترين جدال كيسي انتي عيتم او بحيين ايه بمك علوقة ديك لكن سعيدو مركز تعراد ايه نعيب كما سوق اوضو واحد تلتعي قعل عنا وتسال اهم والدكو كغن حصادو aruurtii saqaarka oo markaas daraabayo waxa iyaduna maansada Soomaalida ku badan ay u jeedadeedu ay guubaabada ran tahay oo gabyaagu uu ku dhaleeyo bulshada uu ka tirsan yahay taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goorta tahay inay dhaamato iyadana waxa tusaale wacan u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii xaashi adan afqalooc uu waayihii gobonnimadoonka Soomaalida ku dhaleeli jiray isaga oo guwaaba ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xorriyad doonan oo daafac noqon weyda dadku inuu adoonsado horaa loogu dowgalayay dabka naarta furaha wax gala ugu dambaab weyne dacaska iyo ceebtaad qabtaan idinka diimoone duntiga aadan ubadku dharaad ugu dambaysaane wixii aad ku dacafteen caqligu sow iskama daayo. Dhammaadkii 1977-nadii ayaan goor galaba waxaan xamar kula kulmay Guhaad Cabdigahiir oo ahaa gabyaa anshiga Soomaalida iyo dabeecadaheeda inda dheer u lahaa. Abbaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su'aal badanaa markaas oo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyey. Markaas buu yidhi miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan Soomaali ku tilmaamay. Waxaan idhi maya ii maray. Kolkaas buu yidhi waxaan idhi uluuliida alaali xida toban arigan Soomaali ee aan aqoon kara hagta iyo inuu u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aya kama reeba arxandaran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuna arwaaxaaga mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeerleeya wax ma aragta isu qabaildeer aqalka loo soo gal ugaar dhagaala uu blooqod dheer dabinna loo aasa alwaaxd iyo dadka xaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunba u eedaamayee ma laha iimaan. Maansada caynkaasa waxaa ugu dambeeyey Mustafa Sheekh Cilmi oo ah gabyaa had iyo jeer aayaha Soomaalida uu hamigiisu ku fooraro muddadii dheerayd ee aan aqiinna aanan ku arag maansa iyo majaajilo inaan ugu bogo mooye aan ku qoonsado. Waa gabyaa dar badan oo dhiggiisa ahi markay dhiiqada qabyaaladda ku dhex dhaceen isagu iskala weynaaday taariikhdiisana uga ba'ay. Dhowaan tix gaaban oo Mustafa soo saaray ayuu ku yidhi bulshad doqon ah oo nacasa oo damac la oo liida waxbana aan isdoorina isku mid ah oo wada daliiliina haddii uu cilmigu diidanaay daahir loo aragi calankooda nimankii dajay iyo dowladnimadooda qarankiina dumiyee tirtiray oo dam kaga siiyey shacbi weli durbaan ku tumoo ubax ku deeqaaya ama daafacaya oo dhisi oo daba guclaynaya ilaah baana dilayay ma ahan dhaqan dad yeelaay. Haddaan doono misaal aan xikmadan idinku deeqsiiyo in dugaagtu cuni way ogtahay duunyadoo idile waraabahoo dushaa kore socdoon soo dafdhihin ooda arigaa dareemoo ka kaca oo reeruhu digaye xataa kuma daydaan xoolahoo kama dabqaataane kuwii dilayay bay siinayaan darajadoodii. Wax intaa ka daran baa jiro inaga diimoone haddii uu libaaxdo xadhigo daawad oo nirig leh markuu daribta iyo kuruska iyo cuno dulbaaxdeeda digufda uma leedo damal ku yaal meel dushaada ah intuu durugiyo ow carariyo buuduur ku saantiranee dakranaduu galay buu og yahay waa dabayshanaya nimanka malyuumaadka dilay ee doorashada raadin warbaldayc waxay idiin taraan dabargo weeyaan. Sanadihii 1960-nadiina waxaa jirtay hees Allaha u naxariistay uu Xuseen oo Faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saq dhexa ah kadib markii hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka Soomaalida uu la yaabay. Il iyo baal ayuu isa saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kala ufoonayso. Waa heestii Soomaali dhoyla ee Allaha u naxariistay magool ay ku luuqaysay. Sama kuma heshiyaysina uma hagaagay saqajaan badaayay sixir lagama waayay saxariir ku faanaay seefta islagaaday seeraha isgooyay sababteeda doonay malageeda sidatooy Soomaali dhoylay hore ma u soconaa mas sabad xumaantiyo sida aad ku noolaan. Siyaal barnaamijka dhaqanka ee Hindu maanta halka haynu joogo waa inuu todobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebo idmo.
هذا يوم هاتسيني هاي أحمد فارح علي إذا جاه أي واحد دقي سنة سنة برامشكا حدقن كأيه دها هالكاد كلا سعوتينا هو اللانتاف صوماليق فيا واي وسطو صيدن كغيماني ساح مقالة دا واشنطن ميلك استواد جوكتانا مركا ليها يندقي سيال وحانو دلين هاي حبي موناك سنة قضب بدا daqadaha ha waqtiga nooga dhimana hadaan mid iyo labaad in kaga aqriyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn warka ciyaaraha Premier League ah waxa goor dhaweeyd soo dhamaatay ciyaartii u dhaxeysay Southampton iyo Wolves oo Wolves ay ku badisay hal iyo eber haatanna waxa socota ciyaartii ugu xiisaha badnay todobaadkii Arsenal iyo Tottenham waxa saddex gool iyo eber ku hoggaaminaysa Arsenal ciyaartana waxa ka dhimana 30 daqiiqo waxaad kala socon doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii al idmo dhinaca wararka caalamkana ugu yaraan konton ka mid ah falaagada xuutiyiinta ayaa iyo waliba ciidamada taageersana dowladda Yemen ayaa la dilay iyadoo uu sii xoogaysanayo dagaalada magaalada muhiimka ah ee Marib sida ay sheegeen ila wareediyo military 400 qof ayaa dhimatay bishan oo kaliya kadib markii falaagada ay Iran taageerto ay dib u soo cusboonaysiisay weerarkii ay ku qaaday magaalada Marib oo ahayd meeshii ugu dambeysay ee ay dawladdu xoogaa ku lahayd ee waqooyiga saliidda hodanka ku ah ee dalka Yemen 8:40 saacii la soo dhaafayna 3:40 ka mid ah dagaalyahanada xuutiyiinta ayaa lagu dilay inta badan duqeymaha cirka ee isbahaysiga ee galbeedka Marib ka socda sida ilo wareedii military u sheegeen wakaaladda wararka AFP halka xogwareed kalena ay u sheegeen ama ay soo tabiyeen in 7 ka mid ah xuutiyiinta ay sidoo kale ku dhinteen weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Marib ee dalka Yemen atana wadanci heesaha aan idin soo xuli jirnay
Waraduka is garab degay waxa geedi loo yahay illoo guntanaya guud ka sare in laga dego in laga dego afagal ka guri utayha is garab maray hey is garab maray waxore ilaan tagay Hore ilan tagay ma ba
idaacaddii caweysnimo ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ahaa sheekh Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.